Voice of Indonesia 중 인도네시아 면 시앙세제 지금 이어 환영 소팅 마리 브바사 인도네시아 징스웨시 이니 이의 제모 시게이닌 제쇼 이니 이츠회 이지 게이닌 지도 이니 이 대화의 제모 本节目是印度尼西亚之声跟教育文化研究与技术部语言发声与培养中心联合举办的。本期的题目是 Di Bawah， 意思是在 Bawah。接下来请收听一段题为bagaimana ceritanya， bagaimana ceritanya， 意思是故事是什么的对话。这段对话是在来自澳大利亚的视频播主可 Chris 和东南苏拉威西省 Bawah 是普通公报的导演之间的。Chris 回应了导游相关普通公要塞声色的信息。Sing shouting.
Batu Popawa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Woman Ting Wan Tui Hua Ho, Wokin in Tikung I Chin Tian Siang Guan.Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? 意思是故事是什么的词汇。我会慢慢的读这段对话，请跟我读。Bagaimana? Bagaimana? 意思是如何。Ceritanya? Ceritanya? 意思是故事。Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? 意思是你是故事是什么。Batu, batu, 意思是石头。Dianggap, dianggap, 意思是靠里。Sakral, sakral, 意思是圣经。Masyarakat Buton, masyarakat Buton, 意思是布顿人。Konon, konon, 意思是据说。Menjadi, menjadi, 意思是事实。Tempat, tempat, 意思是地点。Pertama kali, pertama kali, 意思是第一次。Sultan, sultan, 意思是苏丹。Menginjakan, menginjakan, 意思是踩。Kaki, kaki, 意思是印子。在对话中您会听到这样的话 Bagaimana ceritanya bu? Bagaimana ceritanya bu? 意思是你是故事是什么？话语中有 bagaimana? Bagaimana? 意思是怎么样？如何或者什么的疑问词 Bagaimana? Bagaimana? 疑问词意思是怎么样？如何或者什么用以询问的事件在这句话中表达 Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? 意思是故事是什么用来询问普顿宫堡垒中的一个地方的故事是对导游解释石头神圣性的信息的回应要询问时间Bagaimana, bagaimana, 如何意思的意思会随着 ceritanya, ceritanya, 意思是故事或者也有一些故事的 kisahnya, kisahnya, 或者kejadian, kejadian, 意思是事件。请收听是用 bagaimana 意思是怎么样来询问事件容易来询问来询问事件的其他例子 Adri Semalam ada pencurian di perumahan saya. Semalam ada pencurian di perumahan saya. 意思是昨晚我的住房发生了盗窃案. Dina, bagaimana kejadiannya? Dina, bagaimana kejadiannya? 意思是如何发生的? Intan, konon candi ini dibangun dalam satu malam. Intan, konon candi ini dibangun dalam satu malam. 意思是据说这桌十秒是在一夜之间建成的. Kiki, bagaimana kisahnya? Kiki, bagaimana kisahnya? 意思是这故事怎么样? Buton Kung Paulei Sejian Isil Yusir Cita Buton Sudan Kuota Icho Fang Ida Paulei Cicho Paulei Wei Itung Nan Sulawesi Sen Buton Tau Bao Bao Shi Cicho Paulei Ye Bei Cheng Wei Wolio Paulei Wolio Icho De Isi Shi Cicho Cai Sulawesi Dong Nan Bu Buton He Bao Bao Di Ci De Bu Luo Huo Wolio Bu Luo Shuo Shi Yong De Yi Yuan Jumayu, 今天的 Mari Berbahasa Indonesia 精髓是 Ini 18结束之间 请在这收听对话的例子
Batu Popowa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Jumayu, 请学习印尼语节目, timu wei, bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? 意思是故事是什么? 播送完了,希望本次节目会帮您进一步的认识印尼语, 谢谢收听我们在不同题目的节目,再见。Voice of Indonesia, 中印度尼西亚面向世界。